dura biqiltuu dhaabuu guyyaa irraa Itoophiyaa keessatti taasifameen biqiltuun miliyoona 300 fi miliyoona 50 ol dhaabamuusaa koreen dura biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa beeksisee jira. Kunis karoora biqiltuu miliyoona 200 dhaabuudhaaf baafamee ture caalaan kan itti raawwatame ta'uusaa fi biqiltuun lakkoofsi aganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisa jedhamee jira. Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biiliyoona 4 dhaabuudhaaf karoorfameetiin itti deemamaatiin ture. Hanga guyyaa kaleessaa biqiltuun biiliyoona 3.15 dhaabbachuu isaati. Koreen duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni ibseetiin ture. Guyyaa har'aa kana guyyaa tokkoon biqiltuu miiliyoona 200 dhaabuudhaaf karoorri ganamaan eegalame. Fiixa ba'ee inumaayyuu lakkoofsa jedhamee olittillee karoorri galma gahuutu dubbatame. Naannoleen ani irratti hordofaatiin ture magaalli Adaamaa fi naannoo isii ganama osoo biiftuun hin bahin roobatu hawaasa simate. Hawaasnis roobaallee osoo hin sodaatin dhoqqeellee osoo hin balfin ganama saniin gama uweettuulee biqiltuun itti dhaabbataniititti kan deemaatiin ture yoo ta'u kanneen ani argeetiin dubbisellee qophii isaanii akka naannatti himan.
Biqiltuudhaan bunni deemaa jira. Baay'aa jira. Biqiltuun egaa roobatu harkisaa waa baay'ee ejjetagaa. Biqiltuun bineensonni adda addaatu keessa jiraata.
Asitti waa maxxansiiseen arge maal jedha?
Bineensa asitti.
Barreeffamni kun?
Barreeffamni biqiltuu hoggaa hoggaan akka kunuunsinu. Hoggaa hoggaan akka dhaabnu dhaabnee raawwannee bishaan itti naquu qabna deemne.
Daangaa magaalaa Adaamaatitti ijaarameetiin kan argamu wiirtuun paarkii indaastirii Adaamaa kanneen namoonni hedduminaan dhaqaniitiin biqiltuu itti dhaaban keessaa isa tokko. Obbo Tolosaa Gaddafaa hogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Duulli haala kanaa haala eegumsa naannoo mijeessaniitiin lammiileedhaaf jiruu gaarii uumuudhaan dabalatatti ijaarsa dinagdee keessatti illee shoora ol aanaa qaba jedhu.
Tolosaa Gaddafaan jedhama. Hogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa Oromiyaati.
Biqiltuun dhaabbatachuun raftuu qilleensaa hammaataa deemu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunimmoo dhiibbaa misooma irratti jireenya uummataa irratti jiruun hir'isa. Hiyyummaa hin hir'isa. Guddinaaf gumaacha olaanaa qaba.
Naannoon gaaddisaa fi jiidha ta'e sa'a namaaf hundaafuyyuu tola jedhu kanneen duula biqiltuu dhaabuu Adaamaa fi naannoo isiititti dubbisne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Hogganaan ejensii misooma qabeenya beeyladaa Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaallee adeemsi duulaan biqiltuu dhaabuu kuni bu'aalee biraarrallee oolchinee dhagaa tokkoon simbira lamaa fi lamaa olillee dhahuu dandeenyaadhaan ibsu.
Biqiltuu nyaata beeyladaatiif oolanis qotee bulaan keenya hojjetee bulaan keenya otoo isaanii gubbaarratti akka dhaaban. Kana malees immoo yeroo ammaa kana sanyii nyaata beeyladaa miliyoona 3 kan qabamu bineensota gara faanotaatti gara godinaatti gadi ergamee jira. Qotee bulaan keenya carraa kana fayyadamuudhaan nyaata beeyladaa akka facaasu lafuma biqiltuu biraa dhaabuudhaa hambiseetoo kan nyaata beeyladaatiif oolu akka dhaabatumaan ergaa dabarsuun barbaada. Lammaffaa gubbaarratti immoo hojjettoonni misoomaa keenyaaf hooggantoonni aanaa fi aanaa gadi jiran hojii kan hojjetamu isaa gaditti gaa ta'eef gargaarsa barbaachisaa ta'een qotee bulaadhaaf qotee bulaadhaaf akka taasisanii fi wabii nyaata beeyladaa kaawwannoo dhugaadhuma kanaan akka mirkaneeffachuu danda'anii jiru ergaa dabarsa.
Duula biqiltuu dhaabuu Itoophiyaatti kanaan dura taasifamaatiin turan keessa akka hanqinaatti kan dubbatamaatiin ture. Duulaan biqiltuun dhaabamee hegeree isaa irratti eenyu akka kunuunsu abbaa dhabuutti akka hanqinaatti kaafamaatiin ture. Kanumaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii gaggeessaa ol aanaa indaastirii paarkii Adaamaa obbo Abdallaa Gaboo hegeree biqiltuulee guyyaa har'aa kan duulaan dhaabataniitiin walqabatee gaafateetiin jira.
Akkuma beekamu magariisa amma yeroo ammaa kana miliyoona 200 yeroo guyyaa tokkotti dhaabatamaa jiru kan kaayyoo muummicha ministeeraa keenya qabatee jira.
Hojii guddaa kan irraa eegamaa of nagirra hawaasa keenya wajjin isaaniitiif akka inni of jirachaa jira.
Amma migaa baay'inaan kun
amma guyyaa har'aa kana akka dhaabaa jiru biqiltuu gara 1800 qabamudha. Yeroo yeroodhaan kan itti dabalamaa jiru kanaan durallee dhaabbatee jira. Garuu guyyaa har'aa kana
Duulli biqiltuu dhaabuu guyyaa har'aa kana manneen dhuunfaatti wiirtuulee mootummaan qopheessee fi dhaabbilee garaagaraa irratti illee kan inni taasifame. Dhaabbileenis bakka isaanii kenname sadarkaa dhuunfaatii fi sadarkaa mootummaa fi miti mootummaatitti illee kan dhaaban argineetiin jirra. Kanneen sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti dhaabaatiin turan keessaa godina shawa baha gar sodare irratti kan daban hojjettoota university rift valley fi dabile obbola kanneen birooti abban qabeenna obbo dinqu dayas hojjettoota sani wajjin oso biqiltu daban gar sodare irratti arge
mummichi ministeera keenya akkumano ajajeen kuno gara kana uffisaa jira hojjetoonni keenya kumaataman kan lakkaan ba'anii kuno gara kana gaarri kun muka malee kan ture wanna ta'e gara kana irratti zammasaa goone amma finfinneedha ka'ee finfinnee xiqqeerroo finfinnee wajjin dhaabeetiin asitti immoo hojjetoota keenya wajjiniin gaara sodaree kana uffisaan jira baay'ee gammachuu qabna jechaadha. Faayidaan inni kennu guddaa wanna ta'eef hooggantoonni hunduu hojjetoota isaa wajjin mooraalii guddaadha kenna. Dhaabicha bichaa oduu hin ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha. Jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleessa kanaan faalama qilleessatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru. Kana akka wanni jedhu hooggantoonni hunduu hambiirotis kan investoroonni adda addaa hojjetoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomsuu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabuu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfameeti ni ture. Hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko guyyaa kaleessaa ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamu irratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.